SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي تشعت لكاتيت كلتشن اسران شدشتني نحر ساعة زدلنا تحسطوتات قريبنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مريت هزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلين انزحل فلزلون عبيت عدي مريت ومخانو أبلتونيب ديموكراسين بحقتات زمئزاز أهورا وسرعاتنا بحادقا ودي قوم معلو كبل أبك رباك زيز واتس عمتا وطبت أب هيمان رايتس ووش أفليتو أبتت أب فولياتو كرو أب حبرات منكسات أميركان إدي أهورا وي أكال مبحقواك سب أو مسلاتنيلو أبزغلوتون كقبرن ألو أب لعلي أوستراليا وينك ولاح تاقير لو أستراليا تغطى لهم بوليسيطات إميغراشن مدقوان منسياتن كمز عبي دخمتاتن ودكتاتن تبهي لهم كتير زور قلو أستراليا دماء عنكت ويدنغا قسب أو مسلات زي بلا أنكو معرابا ويتهاجر تبهي لا تتغيسار لا نزم الكت حدا تحسطر لنا حمام لبي انتايو أقباب أفاوس وخيزبل أرستيز تدالو حدا تحسطونا لنا لوغنا سدد لنا تبتاب إرترا سراوي تاكاب إيتيوبيا كتوتسن نزيتا دلو تكتكونن إيتيوبيا تأويعا أب إرترا تنبل مبل سارسان شدشتن زخري سرحيت فنكل كيا فنكل نوالدو تات بزبل تيما كاكايديو أبزو غربا وانا بتقرأي زقات أما قيتشت مسمنغس إيتيوبيا نتساتاو كنتات تكبابي بنقحات نمكتتال زبرابر مخانو امباس امريكا اب اديس ابا غليصو اب عبار مزلو اتقوات زلو افلالاي بسلامن زتن نخفتح بيرو سلامن صتان صويعو عبيت عدن مرحت هيمانوتن تگراون نتگونصن مفتح صعري غبرو كمزلو تگليصو زبلو ارسات لويم دحر زينا كنقربينا قالت حستونا لنا مس اتو منگش شهاب تستگبره الاليو نخل مدباتنا مكتال مسان حبيركم كتصن حزو عدمكم ادالونا قراب نزمدب بين سمره زغمتا نبلت او زينا نايلومي شعات تلكاتيت كلتشن اسران شدشتن زيناتات ارساتوم زبسويم مسجري رافح قبطي بمطن كخفت قدم حادثه من دحري مخفاتو كبابي 180 فلسطينيين نقازا قديفهم كم زوطو سب مزي تغزات غليصوم اتي ابي مغابيت كلتشن 10 كعتنا مسجد كرايست تشيرش 50 حدن مسلم املخت زقتل اوستراليوي اخرار صعد ازم الكت نايك باي مسرح فردي لو متشعت سوني كجمريو ተጫዋታይ ረግቢ ብሪስበን ብራንኮስ ፓይን ሃስ ነታ ጋንታ ገዲፉ ምስጋንታ ደቡብ ሲድኒ ራቢቶስ ንምጽዋት ናይ ሰለስተ ዓመት ውዕል ከቲሙ እዚ ፍሬዲ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰመፀናሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ أعنوتي سباتنا تياب ملبرن عمتاوي زكاد فيستيبال ميتسوما إلاما بمكبار أب أب دوكواناتن أبايتن بقلم غرافيتي تايقوم الزخونة سلفي برايد ناب غودنا أب بيكتوريا قدم مكياد إيو إت غرافيتي أب سميزن غرترود سريتن استقبركوينو نو برايد أون ستولن لاند وي سلف برايد أب ناي ወይ ተመሳሳል ጾታ አብ ዝተሰርቀ መሬት አይካሄድንዩ አብ ፕራይድ ዝኾነ ፖሊስ ከይሳተፍን ንፌስቲቫል ሚድሱማ ንሕሰምን ዝኣመሰሉ ጭርሖታት ዝተጻሕፎ ግራፊቲ ተጻሒፉሉሎ ናይ ሚድሱም ሓላፊት ፌሊሲያ ማክኖቶሽ እቲ ምጥፍፋ ጭንቅን ዘየድሊ ጉድኣትን ከም ዘምፀ ትገልጽ
This was not a peaceful protest. This was vandalism. This has caused distress and financial impact and unnecessary harm.
We believe that in some circumstances, even when compensation is difficult, 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 even when compensation is difficult,
مسكري رافح قبطي بمطونو قدم حادثو من دحر مخفاتو كباب 180 فلسطينيين نقازا غديفوم كمزوتو سمزت غزات غليصوم ابتا تخبت غزات زينوبرو فلسطينيين قند مسمر هيوت خونه مجد رافح بكل تلكاتي تاب تحتيتي بامريكا زقربه امنغو اسرائيل حماس تغبر سمع مقرات تخسي كم بحديش تخفيتلو ابتنا مجمرتا تخسي دو مبال سمع نتي اب تقمت كلتشن 23 تخايدو دون ببالز علامة سقوم تينيرو أبو قازا تغتي انزنا برانا يرديئت الندادن مخينون ناب دوب قبطي رافح كحال فاترة اينا اللواء منغس لبرناي نيو ساز ويلس نتن بي الكتريك سرحا موتر بشكلتاتات نمقادن نمعناون نبوليس توسخ سلطان هيبو بوليس نا الكتريك بشكلتا كابتي 25 كيلو متر اب ساعات كيحلف سغبر حقاوي درت نمرغغات حدش ام مجد مرمران مكبار زحغز داينوك تقوميم از سغمتزي نتي 4 ناي الكتريك بشكلتا توطيهم ززور سبات بسولوس اب سيدني هاربر بريدج بحدغنيا مجد خزور كلو زري اكاتاي اب محبره مرخبيتات مستزرغه ز توسته ملسه غبريو منستر ترانسبورت جون غرام ات سغمتي زحغاوي شكلتا فأن أشحات سوات نتر متنقطة نملأخن زعلم مخانو قليتو
It is having an impact on pedestrians, people pushing a pram or the bike riders themselves.
እዚ አብለ እሊ አጋር አብለ እሊ ፕራም ዝደፉ ሰባት አብለ እሊ ቶም በብሽክለታ ዝውጡ ሰባት ንባዕሎም ዝጎድዩ አብቶም ዝውጡ ሰባት ጥልዋልዎ መብዛሕትኦም ተሃሲሞም ወይ ድማ አብስተፋላለይ ብዝሕዝን ምኸል ኩነታት ተቀቲሎም እዮም ሓንቲ ብሽክለታ ጨፍሊቕና ሽሕ ክንምህር ተስፋ ንገብር እንተኾነ ሰባት ነቲ መልእኽቲ ክሳብ ዝረኽቦ ክንቅፅል ኢና ነዚ ዘሕጋዊ ብሽክለታታት ካብ ፅርግያና ከንርሕቆ ኢና እቲ ኣብ መጋቢት 2019 ናብ መስጊድ ክራይስት ቸርች 51 ሙስሊም ኣምለኽቲ ዝቐተለ ኣውስትራልያዊ ኣኽራር ፃዕዳ ብዝምልከት ናይ ይግባይ መስርሕ ፍርዲ ሎሚ ሶኒ 9 ለካቲት ክጅምር እዩ እዚ ቅትለት ኣብ ኒውዚላንድ ዝኸፍአ ህዝባዊ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዩ እቲ ወዲ 35 ዓመት ስሙ ዘይተጠቕሰ ሰብኣይ ብቅትለት 51 ሰባት ፈተነ ቅትለት ግብረ ሽብራዊ ተግባር ተኸሲሱ ብዘይኣመክሮ ንሕልፈት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ዘሎ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ርትዓዊ ውሳኔ ክገብር ከምዘይክእል ብምግላፅ ነቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ዳግም ክረአ ይሓትት እዩ ዘሎ ጉዳዩ ካብቲ ኣብ ኒውዚላንድ ዝለዓለ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ኦክላንድ ኮይኑ ነቲ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ክቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ ቅድሚ እቲ ፕረዚደንት እስራኤል ይስሓቅ ሄርዞግ ዝገብሮ ኣዘራራቢ ምብፃሕ ናብ ኣውስትራልያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ጉጅለታት ሎሚ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ርሕኦም ኣብ እዋን ምብፃሕ እቲ ፕረዚደንት ሰላማዊ ሰልፍታት ከይገብሩ ንፖሊስ ስልጣን ተዋሂቦሎ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይሕጋውን እዩ ብምባል እቲ ዘፓለስታይን ኣክሽን ግሩፕ ዝተባህለ ጉጅለ ይምጎት እቲ ጉጅለ ናብ ባይቶ መንግስቲ ቅድሚ ምምራሽ ኣብ ናይ ከተማ ኣዳራሽ ተቃውሞ ከም ዝገብሩ ካብ ኣዋሃቲ ጆሽ ሌስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚስተር ሄርዞግ ዝርከቦም መራሕቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ምፅራይ ገሊጹ ነይሩ እዩ እዚ ክስ እዚ እስራኤል ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝተላዕለ ክሲ ጅምላዊ ቅትለት ብውልቂ ክትጣበቀሉ ከላ ብሓፈሻ ኣይተቀበለቶን ናይ ኖርዌይ ልዕልቲ ሜቴ ማሪት ምስቲ ብሂወት ዘየለ ፈፃሚ ፆታዊ ዓመት ጀፈሪ ኢፒስታይን ዝነበራ ምሕዝነት ንኖርዌጃውያን ይቕሬታ ሓቲታ ኣብቲ ብክፍል ፍትሒ ኣሜሪካ ዝወፀ ካብ 2011 ክሳብ 2014 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ንሳን ኤፒስታይን ብኣማኣይታት ዝቁፅር ኢሜይላት ዝተፃሓፍዎ ኣብቲ ፋይላት ተረኪቡሎ እቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ልእልቲ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብኣግኡ ስለ ዘይተረድኣ ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ገሊጹ ኣሎ ንኩሎም እቶም ዘጓሃየቶም ድማ ይቕረታ ከም ዝሓተተት እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ሰበስልጣን ፈረንሳ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ብትርከብ ቁሸት ክልተ ሰለይቲ ቻይና ብምዃኖም ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትያቶም ነበርቲ ታቁሸት ቤት ተኻሪዮም ዝነብሩ ዝነበሩ ክልተ ቻናውያን ኣብቲ ስፍራ ተኸልቲ ዓብ ኣንቴና ክተኽሉ ምስ ወሰኑኦም ኣብ ጥርጣረ ኣትዮም ሰበስልጣን ፈረንሳ ናብቲ ገዛ ብምእታው ነቶም 26 ከምኡን 29 ዓመት ዕድሚኦም ክልተ ዜጋታት ቻይና ኣብ ቁፅፅር ኣትዮም ናብ ወፃ ሃገር ሓበሬታ ብምሃብ ከሲሶሞም ኣለዉ። እቶም ሰብኡት ሳተላይትን ወታደራዊ ሓበሬታታትን ሒዞም ናብ ቻይና ከመሓላልፎዎም ፍታኖም እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ። ኣብ ስፖርት ተፃዋታይ ራግቢ ብሪስበን ብሮንኮስ ዝኾነ ፔን ሃስ ነታ ጋንታ ገዲፉ ምስ ጋንታ ደቡብ ሲድኒ ራቢቶስ ንምፅዋት ናይ 3 ዓመት ውዕል ከቲሙ። ሓስ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2026 ካብታ ናይ ብሪስበን ጋንታኡ ክወፅኡ። ሓስ ነቲ ናይ 2025 ፕሪምየርሺፕ ምስ ብሪስበን ዝተዓወተ ኮይኑ ድሕርቲ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ምስታ ጋንታ ዝገብሮ ፀወታታት ግን ከበቅዕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣዳላየድ እውን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 32 ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 108 ቅርሽን 26 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብ ጠንቅታት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕ እዩ ሕማም ልቢ። ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ምስ ልቢ ዝተሓሓዝ ሕማም ይመውት። ብድኻም ልቢ ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ሰዓት ይመውት። እዚ ሕማም እዚ ከም ዘለኩምን ሕማም ልቢ እንተለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ? እዚ ስዕብ ሓበሬታ ነዚ ከብርህ እዩ። ምልክታት ድኻም ልቢ ከም ዘለኩም ቀልጢፍኩም እንተፈሊጥኩምን ክንክን እንተጀሚርኩምን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድል ድማ ዝዓበየ እዩ ዝኸውን። ሓደ ሰብ ድኻም ልቢ ከም ዘለዎ ብኸመይ ከም ዝፈልጥ ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንግስ ካብ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ይገልጽ።
It's when there's a narrowing and a blockage of one of the main arteries that supply the
heart muscle and the blood vessels that are connected to the artery, such as the bone or the nutrients that are absorbed by the oxygen and calcium that are present. So, these are the connections between the arteries. ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ምልክታት ሕማም ልቢ ኣለዉ። ናይ ዘ ሃርት ኦፍ ኣውስትራልያ ካርዲዮሎጂስት ሮብ ፐረል ኣብ ልቢ ምክትታል ከም ዝግባእ ይገልጽ። እቲ ቀዳማይ ምልክት ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ እዩ። እቲ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ናይ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኾይኑ ኣዝዩ ከቢድን ዘይምሕርን እዩ። መብዛሕትኡ እዋን እዚ ቃንዛ ኣብ ፀገማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ እዩ ዝኽሰት። እንተኾነ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ናብ መሓገፅን ናብ ፀጋማይ መሓውር ኢድ እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ። እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ድማ ኣንጊና ዝበሃል ኮይኑ እቲ ሰብ ዘይሓዊ ተመሳሳልን ቃንዛ ሃልይዎ፣ እዚ እውን ብሰንኪ ሕማም መትኒ ኣርተሪ ዝመፅ እዩ። እዚ ዓይነት ግና ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ልቢ ኣይኮነን። እዚ ቃንዛ እዚ ክትዛወር ዝገድድን እንተ ዓሪፍካ ዝሓይሽን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እቲ ካልእ ምልክት ኣብ ጎረሮኻ ናይ ምዕፋን ስምዒት ምስ ዝስማዓካ፣ ኣእውዳውካ ዝኸበደ ኮይኑ ክስማዓካ፣ ሕፅረት ምትንፋስ፣ ዕውልውል ዝሑል ረሃፅን ናይ ምድንዛዝ ስምዒትን ክስማዓካ ከሎ እዩ። ክኢላታት ከም ዝመኽርዎ ሕማም ልቢ እንተተሰሚዕኩም ቀዳማይ ስጉምቲ ባዶ 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 ደዊ ኢልኩም ኣምቡላንስ ምፅዋዕ እዩ። እዚ ምስ ተገብረ ይብል ዶክተር ፐረል ንምሕጋዝ ገለ ነገራት ዝግበሩ ኣለዉ። እቲ ሓደ ነገር ትገብሮ ብዝቐልጠፈ ናብ ሆስፒታል ምኻድ እዩ ወይ እውን ኣምቡላንስ ምፅዋዕ።
ኣብቲ እዋን ኣስፕሪን ምውሳድ ይጠቅም እዩ። ኣምቡላንስ ምስ መፀት ኣስፕሪን እዮም ዝህቡኻ። ካልእ ሰብ መፂኡ ክሳብ ዝድግፈካ ሕክምናን ዝገብረልካን ኮፍ ኢልካ ዕረፍቲ ምውሳድ ኣብ ልብኻ ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ዘይምግባርን እዩ። ሕማም ልቢ ከም ዝኾነ ክትጠራጠሩ ትኽእሉ ኢኹም። እንትኾነ ዋላ ንእሽቶ ጥርጣር እንተሊኩም ናብ ሆስፒታል ክትከዱ ኣለኩም። በባህላ ጌሪ ጀኒንስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣገዳሲ እዩ።
Quite often you might think someone's having a heart attack and they're not, but that doesn't matter. It's much better to have people checked and found to be.
ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሕማም ልቢ ዘይብሎም ከሎስ ዝሓመሙ ይመስሎም ኢልካ ክትሓስብ ይከኣል እዩ። እንተኾነ እዚ ዘገድስ ነገር ኣይኮነን። ሰባት ናብ ሕክምና ብዘይምኻዶም ህይወት ካብ ዝጠፍእ ናብ ሕክምና ከይድካ ደሓን ኢኻ ክበሃል ይምረፅ። ምክንያቱ እቲ ነዚ ዝግበር ክንክን ዘየላቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክንክን ምዝህሉ ተወሳኺ ምድሓን ናይ ልቢ ጭዋዳታት ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮን ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ምስ በፅሐ ኣብ ዘመን ህይወቶም ብሕማም ልቢ ይጥቁዕ እዮም። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እቲ ፅቡቕ ነገር ግና እዚ ሕማም እዚ ክውገድ ዝከኣል ምዃኑ እዩ። ሮብ ፔረል ከም ዝብሎ እቲ መፍትሕ ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ምንባር
እዩ።
ሽጋራ ተትክኽ እንትኾንካ ትኽእሎ ሕማም ልብኻ ትውስኽ ኢኻ። ልዕሊ ዓቐን ክብደት እንተለካ፣ ስፖርት ዘይተዘውትር እንትኾንካ፣ ልዑል መጠን ኮለስትሮል እንተለካ፣ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተለካ፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ፣ ብተወሳኺ ካብ ወለድኻ ውርሻ እዚ ሕማም እንተለካ፣ እዚኣቶም ጠንቂ ሕማም ልቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ኣቢለ ድኣ ሕማም ልቢ ከወግድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ መልሱ ሽጋራ ይተትክኽ፣ መጠን ክብደት ሚዛንካ ሓሉ፣ ስፖርት ኣዘውትር፣ ጥዑይ መግቢ ኣዘውትር፣ ኣብ መግቢኻ ኮለስትሮል ዝብትሕዝኡ መግቢ ኣይተዘውትር፣ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተለካ ክንክን ግበር፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ ነዚ እውን ዝግባእ ክንክን ምግባር እዩ። ጋሪ ጀኒንስ ሰባት ንምንታይ መጠን ፀቕጢ ደሞም ክምርመሩ ከም ዝግባእ ይዛረብ። ፍርቂ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ልዑል ፀቕጢ ደም ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና። ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ወይ እውን ናብቲ ዝግባእ ደረጃ ኣይውርድዎን እዮም። እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሕማም ልቢ ዓብ ለውጢ ከም ዘምፅእ ንኣምን ኢና። እቶም ክኢላታት ካርዲዮሎጂስ ሓደ ምኽሪ ናይ መወዳእታ ሚዒዶም ኣለው። እዚ መዓዳ እዚ ህይወትኩም ዘድሕን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ተንሲእካ ምንቅስቓስ ዝብል እዩ። ብዛዕባ ብዙሕ ኮፍ ምባል ዘይምንቅስቓስን ዘምፅኦ ሳዕብን ተማሂርና ኢና። እዚ ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ፊት ኮምፒተር ተቐሚጥካ ኮፍ ምባል ኣብ ህይወትና ዝዝውተር ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ስራሕ ኮፍ ምባል፣ ኣብ ኣውቶቡስ፣ ኣብ መኪና ኮፍ ምባል ካብ ሓደ ካብቲ ኣነባብራ ዘመናዊ ህይወት ኮይኑ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ኢና ኮፍ ኢልና ነሕልፎ። እዚ ኣብ ልብን ኣብ ካልእ ጥዕናን ዘስዕቦ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን። ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ማለት ሄልዚ ላይፍ እንተሎ ተኽእሎ ሕማም ልቢ ይውሕድ እዩ። ኣባኻትኩምን ኣብ ጥቓኹምን ዘሎ ሰብ ከምኡ እንተ ኣጋጢሙ ግና ነቶም ምልክታት ሕማም ልቢ ፈሊጥኩም ህፁፅ ስግምቲ ምውሳድ ይግባእ።
ክብረ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደዶ ፀብጻብ ከባቢና እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ኤርትራ ሰራዊት እያ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ንዘተድልው ትኽትከውንን ኢትዮጵያ ፀዊዓ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀጥታዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ብንቕሓት ምክትታል ዘበራብር ምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ። ኣብ ዓፋር ምስ ዘሎ ዕጡቓት ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላምን ዘትን ክፍታሕ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ። ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ እውን ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 27,000 ፈተናታት መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ክካየድ ምዃኑ ተገሊፀ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ንዘተድሉ ትኽትከውንን ኢትዮጵያ ፀዊዓ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ብፅሓፈ ደብዳቤ ኤርትራን መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረትን መንነቶም ዘይገለፆም ዝተፈላለዩ ዓመፅቲ ፍንዋታዊ ድጋፍ ትገብር ከም ዘላን ከሲሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እቲ ሃገር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ንመዘንኡ ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕ ብቐዳም 7 ለካቲት ዝተፃሓፈ ምዃኑ ዝተመለከተ ደብዳበ ኤርትራ ሉዓላ ውድድብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባብታት ሰሜናዊ ምብራቅ ጥሒሳ ተቆፃፂራ ከም ዘላ ይገልጽ። እቲ ደብዳበ እቲ ዝግህሰት ግዛኣታዊ ሓድነትናን ሉዓላውነትናን ክእረም ክንፅወጥ ፀኒሕና ኢና ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምባር እቶም ብተደጋጋሚ ኣቕሪብናዮም ዝበሎም ፃውዒታት ሰማዒ ከም ዘይረኸቡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ደብዳቢ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ዝነበሩ ምዕባለታት ከም ዘርኢ እውና መንግስቲ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ብዝበለፀ ናይ ምግዳድ ኣማራፂ ከም ዝወሰደ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ሰሜናዊ ምብራቅ ክብል ናብ ዝገለፆ ግዛኣት ኢትዮጵያ ብምእታው ምስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጠረፍና ዘለዎ ዓመፅቲ ሓይልታት ብምትሕባር ዝገብረ ዘለዎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ምትኩታኹ ዘይኮነስ ወረራ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ነዚ ዘይቅቡል ኩነታት ክብል ዝገለፆ ተግባር መዛዝም ንምግባር መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከውፅን ምስ ዓመፅቲ ጉጅለታት ዝገብሮ ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ከቋረፅን እውን ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ብደብዳቤኡ ከም ዝገለፆ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ጎንፂ መለለይ ክልትኤን ሃገራት ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ብምሕባር ነዚ ድማ ብዘተን ዲፕሎማስያዊ ኣግባብን ናይ ጎነፅን ዘይምትእማን ዕንክሊል ከም ዝስበር ንኣምን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ንክኽበር ዘቕርብናዮ ሕጋዊ ሕቶ ወንታዊ ምላሽ እንተረኺቡና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሉ ሓበራዊ ጉዳያት እንኮላያዊ ጉዳይ ባሕርን ብወደብ ዓሰብ ነቢሉ ናብ ባሕር በሪ ምብፃሕን ኩሎ መዳያዊ ፍታሕ ንምርካብ ብሰናይ ድሌት ድርድር ክግበር ድልው እዩ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ዚ ደብዳቤ ምልኣኹ ቅድም ክብል ኤርትራ ናብ ሓይልታት ፋኖ እናላእኸቶ ዝነበረት ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ብምግላፅ ኤርትራን ሓይልታት ፋኖ ብምድጋፍ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰርሕ ከም ዘላ ዝገልፁ ክስታት ብሚድያታት ኣቢሉ ከጋውሕ ፀኒሕ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሓዱሽ ደብዳቤ ዝምልከት ወግዓዊ ምላሽ ዛጊድ እዚ ትሕዝቶ ክሳብ ዝተዳለወሉ ኣይተዋህበን ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ክቐርቡን ዝፀንሑ ክስታት ተመልኪቱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምፅሕታር ኩናት እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ክትውልዖን ዝደለየት ኩናት መመሳመሲ ተቕርቦ ዘላ ክስታት እዩ ክብል እዩ ክነፅገ ጸኒሑ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀጥታዊ ኩነታት ከባቢ ብንቕሓት ምክትታል ዘበራብሪ ምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ። ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ፍፃመታት ኩሎም ወገናት ንሰላምን ምርጋን ብሓባር ክሰርሑ ዘበራብር ፃውዒት ምዃኑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤሪል ማሲንጋ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ብዘርግሖ መልእኽቲ ዘላቂ ሰላም ንምዕዋት ድሉል ግብራዊ ስጉምትታት ክፉትን ሩትዓውን ዘተድላዩ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ማሲንጋ መልእኽቱ እዚ ዓይነት ዘይምርዳእ ብዘተ ናይ ምፍታሕ ኣግባብ ኣብቲ ዞባ ነባረ ሰላም ንምርጋፅ እቲ እንኮን ዝበለፀ መገዲ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኣብ ዓፋር ምዘለዉ ዕጡቋት ዘሎ ፈላላይ ብሰላም ዘተን ንክፍታሕ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ። ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ እውን ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዓፋር ምዘለዉ ዕጡቋት ዘሎ ፈላላይ ብሰላም ዘተን ንክፍታሕ ብተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለታት ዓድን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ ኣሎ። ናይቲ ቢሮ መግለፂ ሕዱር ቂም ዝቋፀሩ ሓይልታት ክሕደት ክብል ዝገለፆም ብሽሞም ዘይገለፆም ሓይልታት ናይ ስልጣን ሸውሃቶም ንምርዋይ እቲ ኣብ ሓደ መትከል ተሰሊፉ ብሄራዊ ቅያስ ሰርሒ ሰራዊት ትግራይ ግዳይ ትርጉም ኣልዎ መስዋእትነት ይገብርዎ ኣለዉ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። እቲ ናይ ቢሮ ሰላም ፀጥታን መግለፂ ወፂኹ እቲ ሕዚ ዝኽፈል ዘሎ ዝበሎ መስዋእቲ ትግራይ ዘየድሕን እኳ ደኣስ ብሄራዊ ጥፋኣት ዘስዕብ ከንቱ መስዋእቲ ምዃኑ ብምሕባር ብዘይውዓል ሕደር ከብቅዕ ከም ዘለዎን ውሽጣዊ ጉዳይ ትግራይ ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ያተወፈታት ሓንበር ብኣፈሙዝ ከም ዘይፍታሕ መትከላዊ እምነትናን ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ክፈልጠልና ንደሊ ክብል ዛዚሙ ኣሎ። ብወገንቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዝተባሃሉ ዕጡዋት ግን ነዚ መግለፂ ዝምልከት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ናብቲ ከባቢ ከይዶም ዕርቂ ንምክያር ከም ዝፈተኑ ግን ባዕሎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያፍ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ክካየድ እዩ። ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያፍ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 15 ለካቲት ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣድወ እምበር ኣብ ውሃዲ ሽማግለ በዓላ ዝዋ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ዝሃበቲ ሓበሬታ መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምፅምባል እኹል ምድለዋት ከም ዝተገብረ ገለ መድባት ድማ ድሮ ከም ተጀመረ እዩ ንሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዝሃቦት ሓበሬታ ገሊፃ ዘላ። መንእስያት ዝዋ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 28 ክሳብ 31 ጥሪ ከምኡውን ህዝቢ ሰራዊትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳትፎ ንጥፈታት ፅሬት ከተማ ብ31 ጥሪ ክሰላሰል ከሎ ብዞባን ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝተወደበ ውድድራት ኩዕሶ እግርን ብሽክሌታን ድማ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፃ ኣላ። ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ኣብ ዝውደብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪካ ሎሚ ዓመት ኣትሌታት ሓሙሽተ ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያን ኬንያን ክሳተፉ ምዃኑን ዝሓበረት ወይዘሮ ዘይነብ ኣብ መንጎ 6 ዞባታት ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ውድድራት ምሕምባስን ምቕዛፍ ጀላቡን ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ሰሚናራት ሽልማት ፈንቅል መደባት ቆልዑን ምስቲ ምቕኣር ፀጋታት ባሕርን ኣካል ናይቲ መደብ ምዃኖም ኣገንዚባኣላ። ብዘይካዚ ስነ ጥበባዊ መሰናድኡታት፣ ባህላዊ ምርኢታት፣ ጎደና ባዛር፣ ኮማዊ ዳሳትን ካልእ መደባትን ከም ዘለውን ኣብሪሓላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ኣዋርሒ ልዕሊ 26,000 ፈተነታት መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ካብ ዝተፈተኑ ልዕሊ 27,773 ፈተናታት መጥቃዕቲ ሳይበር እቶም 99%ዊት ዝፈሸሉ ነይሮም ክብል ምምሕዳር ኢንፎርሜሽንን መረብን ድሕነትን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትካል ገምጋም ኣፈጻጽማ 6 ኣዋርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደሉ ወቕት እዩ ነዚ ሓበሬታ ኣካፊሉ ዘሎ። ዋና ዳይረክተር ምምሕዳር ኢንፎርሜሽንን መረብ ድሕነትን ኢመዳኣ ትግስቲ ሃሚድ ስጋኣታት ድሕነት ሳይበር ቀዲምካ ንምፍላይን ምላሽ ንምሃብን መሰረተ ልምዓታት ቴክኖሎጂ ንምምዕባል ቆላሕታ ሂብካ ይስራሓሉ ክትብል እውን ተዛሪባኣላ።
ኩራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ሓሙስ ጀመርናዮ ምስ ፀሓፊ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ዝኾነ መንገሻ ሃብተ ብዛዕባ መንነት ባህልን ካልእን ናይ ሕብረተሰብ ዝምልከት ዝጀመርና ዕላል ክንቅፅሎ ኢና። ናብኡ ከብለኩም
SBS ሬድዮ እንተ ደኣ ውሑዳን ኮንካ ኣነ መን እየ ኢልካ ካብቲ ብቆልዓኻ ከለካ እናሓተትካ ኢካ ትመፅእ። ከምዚ ሕጂ ንሕና ስደት ወላ በየነ እውን ወላ ካልእ ንዓይን ንዓኻን ዝመስሉ ሰባት መን ኣነ እናብልና ንሓትት ኢና። ሕጂ እቲ መልሲ ኣብቲ ናትካ ብስኩል ውኖ ኣብቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ኣብኡ ተቐሚጡ ኣሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ምክንያቱ ውፅእ ምስ በልካ ነዴኻ ትመስል ዝመስላ ውሑዳት ተደኣ ኮይነን፣ ንኣብሻኻ ትመስላ ውሑዳት ተደኣ ኮይነን፣ ነያኻ ድመስሉ ውሑዳት ተደኣ ኮይኖም ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ይመፀካ እዩ። ሕጂ ኣነ ካብ ብመሰረቱ ከም ዓይነት ሕቶታት መፀኒ ነይሩ ኣብ ውሽጢ በቢ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ቅሐ ፅልሚ ዝኮነ ሕብረተሰብ እንዳነበርኩስ ኣብተን ነቲ ብቅሐ ፅልሚ ዝስፈስፈ ናተይ ሕብሪ ዓይነይት እያ ኣብዛ ቅሐ ፅልሚ እዚኣ ስታያ ናተይ ወሳኽ ዓይነይት እያ ናተይ ሕብሪ እናበልኩ ከም ዝሓትት ዝገብረኒ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣከባቢ ኣብኮማ ዓብየ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብቲ ስናእምሮይ እናበቆለ ምስ መፀ ንኤርትራ ምስ ተመለስኩ ማለት እዩ ሽዑ ንእሽተይ ነይረ ወዲ 15 ገለ ክኸውን ነይረ መስለኒ ብቐጥታ ንዓድና እየ ከይደ። ንዓድና ምስ ከትኩ ገለ ክፋል ካብ ኣሕዋተይን ኣደይን ዓባይን ኣብ ዓዲ ስለ ዝነበራ ንዕአን ክበፅሐኒ ኢለ ምስ ከትኩ እቲ ሕቶታት ኣነ መን እየ ዝብል ብቐጥታ ኣብቲ ዓዲ መልሲ ረኪበሉ ማለት እዩ። ኦኬ ኣነስ እዚ እየ ማለት እዩ ኣብኡሲ እቲ ንዓይ ንቐፃሊ ዝሓቶ ነበር ክተታት መልሲ ረኪበሉ ማለት እዩ። ኦኬ ኣነ ከምዚ እየ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ እየ ማለት እዩ ኣነ እናበልኩ እቲ መልስታት ኣብኡ ፀኒሕኒ ማለት እዩ። ሽዑኡ ነቲ ናቶም ፅባቐ ኦኬ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እናበልኩ ከም ጋሻ ሓታቲ ዝኾነ ኣጠማምታ ካብ ቀደሙ መፂኒ። ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ክለብ ስነ ፅሑፍ ክለብ ገለ ዝበሃል ንፉዓት መምህራን በራትዑና ስለ ዝነበሩ ፅባቐ ንክንረክብ ስነ ፅሑፍ ማለት ፅባቐ ምንዳይ ማለት እንድዩ ከምኡ ዓይነታት ሽሙካ ስለዝነበረን ኣነ ካ ካብቶም ድሓን ዝፅሕፉ ነረ ሓቂ ዕድል ስለ ዝረከብኩ ማለት እዩ። እቶም መምህራን ኣብኡ ዝነበሩ ሲ ፈፂምካ ንዘንቲ ዕለት ዘይርሳዕ ኢንስፒሬሽን ወይ ድማ ከምዚ ምብርባ ናይ እንታይ እዩ እናበልካ ናይ ምሕታት ስናእምሮ ኣብቲ ውሽጢ ቀልበ ኣቐሚጦም ማለት እዩ። እንደገና ሻድሻይ ክፍለ ሰብኣይ ክፍለ ወዲአ ነይረ ሽዑ ኣካዳሚካል እውን ድሓን ዝኮነ ክጥምተሉ ዝኽእል ነገራት ነርኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍ ዝሓበርክዎ ዓባይ ኣባይ እታይ ቅዱሳን ጓልባ ገብሪ ማርያም መንግስቲ ሰማይ ዋርሳ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ነጋሪት ዛንታ ኣትባዒት መኻሪት ስምዒታት ትቋፃፀር ንቆልዓ ከመይ ጌርካ ታሽሙ ትገብሮ እቲ እንታይ ና ንብሎ ቴብል ማነርስ እዚ ንኣብነት ማኣዲ ናይ ገዛና ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ። ንኣብነት እንተደኣ ጉዚዕካ ካብ ማኣዲ ተንስኢካ ትበሃል ብዘይሸነኽካ ተበሊዕካ ብመኾስ ኢካ ኢትካ ትኩርማሕ እንተጉስዕካ ኣብቲ ማኣዲ ክትህሉ የብልካን ተንስእ ካብ ገዛ ውፃኢካ ትበሃል ኣዝዩ ብፀቢብ ዝኮነ መንገዲ በሊዕካ ኢትካ ከምዚ ጌርካ ምሕንሳስ ምልማፅ ከምዚ ጌርካ ምንጋፍ ኣብ ቅድሚ ዓባየ ብጣዕሚ ገጅፍ በደል ስለ ዝኾነ ኣብታ መኣዲ ዓባየ ፅቡቅ ጌራ ትቐርፀና ነርና ዝኩረየ ኣብታ ንእዳ ምስኣ ክንድቅስ ከለና እውን ብዙሕ ንወለዶ ንዛንታ ንታሪክ ንስነልቦና ዝምልከት ማዕዳታት ትምዕደና ነይራ ኣነ ሓንሳብ ብዘይምግናን ልዕልቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ኹን ኣብ ካልእ ዝምሃሩኒ ዓባይ እንታይ ቅዱሳን ነብሳይ ምሓር ኣብ ስነልቦናይ ዝወቐረቶ መንገሻነት ይበዝሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምኡ እንዳበልኩ ዳሕራይ እቲ መበገሲ ናይቲ ኣብ ትምህርቲ መንፍዐ እውን ባዕላ ዓባየ እያ ከምዚ ኢሉ ብሉፅ ክኸውን ኮይኑ ኣብ ገዛ ዲኽን መምህር ቆፂል ክናሉ ኢሎም እቶም መምህራን ሓቲቶም ንዓባየ ማለት እዩ ዓባየ ድማ እታይ ስለ ዝኾነት መቁፀርያ ውፅኣ ኣነ ንወደይ መንገሻ ትሕቲ መሳትፋ ከይትኸውን እናበልኩ በዘን መቁፀርያ ገረ ዝፅልየሉ እምበር መምህር ኣምፅኦ ክቆፅረሉ ኣይክእልን እየ ስለዚ ፀሎተይ ከምኡ ገይሩ ኣንቂሕዎ እናቆም ዝከረኒ ክሳብ ዩኒቨርስቲ በፅሕ ድማ ደድሕረይ ከይዳ ዓባየ ማለት እዩ ኣጆኻ እናበለት ስለዚ ምስተምሃርኩ እንታይ ኮይነ እንተደኣ ንኣብነት ብዛዕባ ስምዒትካ ምቁፅፃር ኣብ ዩኒቨርስቲ ተማሂረ እቲ ሓበሬታ ምስ ተነቅክዎ ነቲ ዝተነቅክዎ ስልጠና ሒዘ ንዓድና ከይዱ ሞ ልዕሊ እቲ ኣነ ተምሃርክዎስ ኣብ ብሓጎይ ስምዒቱ ዝቋፃፀር ኮይኑ ፅንሓኒ እሞ ስምዒትካ ንምቁፅፃር ኣ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ከይድ ነርኒ ዋላ ናብ ብሓጎይ እታ መዓርግ ናይ ትምህርቲ ከይተርፈኒ እንተ ኮይና እንተዘይኮይኑ ኣብ ብሓጎይ ግርጭት ክፈትሕ ከሎ ርአየ ኣብ ብሓጎይ ከትብዕ ከሎ ርአየ ኣብ ብሓጎታተይ ሓዋጎታተይ ኣኮታተይ ከመይ ገይሮም ነገር ደቅሱ ርአዮም እየ ካብ ስምዒት ወፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና እውን ዩኒቨርስቲያ ኩለን ዓድታትና ድማ ዩኒቨርስቲታት እየን ኣብ ዝብል መደምደምታ በፅሐ ስለዚ እንታይ ዝብል ብከምዚ ስለ ዝርእዮ እሞ ኣነ እዝየ ዝብል መልሲ ስለዝሃበኒ እዚ እቲ ትዕዝብተይ እቲ ትምህርተይ ናብኡ ገፁ ተቃኒዑ እቲ ናይ ህወት ተመክሮይ ናብኡ ገፁ ተቀኒዑ ኣነ እምበኣር ገጠር የ ክብለካ ይክእልን እየ ኣይጓሰኩን ኣይሓረስኩን ሕልፎት ምስ ደቂ ዓደይ ኣይወፈርኩን እቲ ስምዒተይ ግን ንዓድና ብኣካል ዝኣለይ ዝርሕቃ እምበር ኩሉ ግዜ ምስ ተምሃርኩ እዛ ኣምር እዚኣ ኣብ ዓድና እንታይ ትበሃል እዚ ኣድባ እዚ ኣብዓድና እንታይ
እንታይ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ከቋርፀካ ማለት እቲ ውፅኢት ናይ ብዙሕ ዓመታት ምርምር ከም ዝኮነ እቲ መፅሓፍካ ዝምስክሮን ድዩ ኣብ ገሊኡ ብዙሕ ዘይንፈልጦ እዩ ማለት ከምዚ ድዩና ንሕና ባህልና ከምዚ ድዩ ቋንቋና ከምዚ ድዩ ኣነባብራ ህዝብና ከምዚ ድዩ ኢልና ክሳብ ንግረም እዩ ጌርና ዘሎ እቲ መፅሓፍ እዚ ብሓቂ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ምኳኑ ምስክር ዘድልየ ኣይኮነን ምስ ኣንበብካ ትፈልጦ እዩ ክሳብ ክንዱ ክስታይ ክገብሮ ይትኽእልኒ ካተዋህሉሎ ይትኽእልኒ ኢካ ክሳብ ክንዲዚ ዕምቀት ዘለዎ ድማ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ትምዝግቦ ዲካ ነርካ ወይስ ካልእ ሪፈረንስ መወከሲታት ትጥቀም ዲካ ነርካ ወይ ንሰባት ኢንተርቪው ጌርካ ዲካ ነዚ ኣዋህሊልካዮ ብጀካ ትተመክሮካ ማለት እዩ ውሑዳት እየን ከምዝዝበልካ ስኒ ሙሉእ ሂወትካ ፃዊ ኣይነበርካ ኣብኡ ተበልሂልካ ክሳብ ወፃዊ ማዓልቲ ክትፅሕፍ ክትክእል ኣለካ ስርኩም ዲካ ነርካ ኣሕፅር ኣቢልካ ናብ ካልእ መንፀን ከድ
ዋ ሕጂ እዚ ደይመደኢለ ዝገበርኮ ኣይኮነን እቲ ምምዝጋብ ማለት እዩ ኣብ ወረቀት ኣይኮንኩና ነ ዝምዝግቦ ነረ ኣብ ቀልበይ ኣብቲ ዕምቆት ናይ ልበይ ብፍቅሪ ስለዝክበርክዎ ነቲ ፅባቀ ነቲ ኣወዳድባ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብግበይ ፅሕፎ ነ ሓንሳብ እቲ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ብእንግሊዝ ተተርጉሚ ጣሒ ዝንገረኒ እቲ ኣምር ኣብ ዓድና ከሎስ ኣብቲ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ግን ብእንግሊዝ ተተርጉሙ ንገረኒ ዋ ሓሳብ ዳኣ ልካ ክትበለኒ ዘለካ እምበር ቃላት ዳኣ እንተከዓ ሰለይ ሞና ንኣብነት ከምቲ ብቀዳማይ ስራሕ ክዎ ኦፖርቲኒቲ ኮስት ሓደ ንእስተይ ነገር ከፍ ኢልካ መጎጎ ትሕልፋ ዋ ኦፖርቲኒቲ ኮስት ከም ናይ ስነቁጠባ ኣምር ኣብቲ ስነልቦና ናይ ዓድና ኣላ ብዝሐሸ ከማን ይፈልጥዋ ጣሕ ዘይኮነስ ይትግብርዋ ስለዚ ብእንግሊሽ ኦፖርቲኒቲ ኮስት እንታይ ማለት እዩ ስለዝፈለጥካ ኣብ ዓድና ሓሳብ ኣምፅኢካ ማለት ኣይ ቃል ኢካ ተምፅእ ዘለካ ቃልን ሓሳብን ከዓ ነንበይኒ ቃል ሕጡብ ናይቲ ንሓሳባት ዝበሃል ንባዕሉ ዕላማ ይኮን ሓሳብ ክስርሓሉ ከዓ ትደልዩ ሕጂ እንታይ ኣዝብ ዘሎ ከዓነ ከምዚታት ኩሉ ግዜ ዋ ምንዳፍ ሕጊ ዓድና ከመይ ገራ ሕጊ ትነድፍ ምፍታሕ ግርጭት ጥበብ ናይ ኣፈታትሓ ግርጭት ደ ኣርት ኦፍ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እዚኣ ሰሙ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዋ እዚ ደኣ ኣቦይ ኣብሓጎይ ኣቦኡነ ኣብሓጎይ ነስሓት ዓመታት ዝገበርዎ እንዳ ኣሎ ሕጂ ጥበብ ናይ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣድማሳዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይና ኣብ መቓን ዝቕመጥ እዩ ሕጂ ግዜ ከይወስደልካ እምበር ኣስፍሐ እንደን እዚኣ ክገልፃ ዝደሊ ኮንትሮዚኒ ንዝባውንቲ ከበሳ ምስተሰቕለ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ከበሳ ዓበይቲ ሰብኡት ኣቦታት ኣብ ሓደ ከውሑ ኮይኖም ቲፀሓይ ክፅለው ፀኒሖሞ ናይ ንግሆ ኣብቶም ዓዲ ከመይ ኣለኹም ኢሉ ሰላም ምስ በሎም ብዙሕ ኣርስታት ምሰምዕሊ ኢሉ ነገርሲ እባ ክንዲዚ ዝኸውን ዓዲ ሽሕ ሰብ 2,000 ሰብ ዝቕመጦሲ ከተማ ከዓ ዘይኮነ ገበን ወይ ድማ ገበን ነውሪ ከመይ ገርኩም ትከላኽሉ ሓቅኒፍ ናይ ሓንጎልና ምስሓላ ናይ ተኸላኸሊ ኢና ካብ ገበን ዘድሕነና
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ብዛዕባ እቲ ኣህጉራዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ፀብጻብ ዓመታዊ ፀብጻብ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች እዩ ናብኡ ከብለኩም
ዲሞክራስን ብሕግታት ዝምዘዝ ኣህጉራዊ ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ክብል ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብቲ ፀብጻብ ፍሉይ ኣትኩሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እቲ ኣህጉራዊ ኣካል ምብሕጓግ ሰብኣዊ መሰላታን ኢሉ ኣብ ዝገለጾ ክገብር እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ እውን ቆላሕታ ገይሩኣሎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽንን ምድጓን መንስያትን ኣውስትራልያ ከም ዝዓበዩ ድኽመታትን ውድቀታትን ተባሂሎም ክዝርዘሩ እንከለዉ እዚ ሃገር ድማ ዓንቀፅ ወይ ድንጋገ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ እንኮ ምዕራባዊት ሃገር ተባሂላ ተጠቒሳኣላ ግሎባዊ ዲሞክራሲ ናብ መጠና 985 ወሪዱሎ ወይ ተመሊሱሎ ዝብል ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻብ ትካል ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዝሃቦ ናይ ሕጂ ገምጋም እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ቻይናን ሩስያን ዳርጋ ብቐዳምነት ክበሃል ዝከኣል ኣብ መኽፈቲ ምዕራፍ ናይቲ ዋና ኣካየዲ ተረቑሐን ኣለዋ ከም ስጋት ነቲ ብሕግታት ዝተማዘዝ ዓለምለኻዊ ስርዓት ተባሂለን ፊሊፕ ቦሎፒዮን እቲ ግሎባዊ ስርዓተ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፀገም ወይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ይብል ኣብዚ ዓለም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዲሞክራሲ በብቕሩብ ከድሓርሕር ፀኒሑሎ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ኣብ ዘድሕርሕረሉ ንሰብኣዊ መሰላት ሕማቕ እዩ ንኩሎም ዓይነታት ሰብኣዊ መሰላት ሕማቕ እዩ ስለዚ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዙሓት ሃገራት ብእናነከየ ዝኸይድ መጠን ነፃ እናኾና ምስ ምምፀአን ተፃባይ ዝኾነ ሃዋህ እዩ ክህልወና ፀኒሑ ኣብቲ ናይ ሕጂ ፀብጻብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቆላሕታን ኣትኩሮን ኩሉ ወሲዳቶ እቲ ቀዳማይ መኽፈቲ ምዕራፍ ናይቲ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰል ንትራምፓዊ ዓለም እምበርዶ ክሰግሮ እዩ ዝትርጉሙ ኣርሲ ዊል ሂማን ራይትስ ሰርቫይቭ ኤ ትራምፒያን ወርልድ ተዋሂብዎ ኣሎ ኩሎም ዓንድታት ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ኩሎም ምቁፅፃርን ሚዛንን ዝሕልው ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ብሓቂ ከመይ ኣዳኺምዎም ምርኣይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብዞም መዓልትታት እምነት ኣብ ምርጫታት ክዳኸም ክብርታት ምርጫ ክጐድል ደድሕሪ ፍትሕን ዳኛታትን ከምኡ ውን ደድሕሪ ጋዜጠኛታት ብምኻድን ይትግበሩ ኣለዉ እዚኦም ፀገማት ገለ ክፋል ናይ ሓደ ነዊሕ ዝርዝር ሕፅረታት ተባሂሎም ጥራይ ኣብቲ ፀብጻብ ተዘርዚሮም ዘለዉ እዮም ንምዕናው ሓገዛት ምግብን ድጎማታት ክንክን ጥዕናን ወሲኽካ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንፀዓዱ ዘይኮኑ ሰባት ዝሕግዙ መደባት ስንክልና ንዘለዎምን ፆታ ንዝቐየሩን ዘካትት ማለት እዩ ሚስተር ቦሎፒዮን ብተወሳኺ ምብሕጓግ ስቱርነት ወይ ፕራይቨሲ ስልጣን መንግስቲ ተጠቒምካ ፖለቲካዊ መቓናቕንትኻ መራኸቢ ብዙሃን ትካላት ሕጊ ዩኒቨርሲታት በርገሳውያን ማሕበራት ተዋዘይቲ ወይ ኮሜድያናት ከይተረፈ ምፍርራሕ ብተወሳኺ ይጠቅስ። እቲ ጸብጻብ እዚ ዘለናይ እዋን ሓይሊ ምህላው ማለት ቅኑዕ ምዃን ማለት እዩ። ህልቂታት ድማ ውዕላት ዘፍርሱ ይኮኑን ዝበሃልሉ ሓድሽ ስርዓተ ምዝራግ ወይ ዲስኦርደር ዓለም ትራምፕ እዩ ይብል ኣሽካያ ኩማር። ኣካያዲት ምጥባቅ ቅልውላው ኣብ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ፍጹም ዝኾነ መዝገብ ዘለዎ ሃገር እንተዘይሃለወ እኳ እዚኦም ፀገማት ሓደ ዓብዪ ምቕልባስ ኣብ ምኽባርን ምዕቃብን ልምዳዊ ተራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰፍሐ በዓል ብዙሕ ቀጸላ ስርዓታት ዓለም ዘመልክቱ እዮም ትብል። ኣብዝሓለፉ 12 ወርሕ ዝረኣናዮ ካብዚ ተራ ወይ ሓላፍነት ዝተኣልየ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። እቲ ሕጂ ብፍሉይ ንጠቕሶ ግን ሓድሽ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ከም ሓደ ማዕገቲ ወይ መእሰሪ ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ እዩ። ፕረዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ሞራላዊ ክብሪ እዩ እቲ ኣገዳሲ ከም መቐየዲ ወይ መእሰሪ ገይረ ዝቆፅሮ ኢሉ እዩ። ዓሚቕ ዝኾነ ምጥርጣር ኣብ ልዕሊ ብዝሐ ቀጸላዊ ስርዓት ነይርዎ ኣሜሪካ ካብ 66 ዓለምለኻውያን ውድባት ከም እትወፅእ ገይሩ ግቡእ ክፍሊታ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግባር ተኣብላ። እዚ ብሕጊ ኣካል እቲ ውድብ ክትከውን ብልክዕ ዘድልያ እዩ። ንደያኑ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን እውን እገዳ የንብረሎም ኣሎ። ካብ ሓደ ኣሜሪካዊ ምምሕዳር ኣብዝሓለፈ እዋን ካብ ዝረኣናዮ ኪንዮ ዝኾነ መዐየሪ ወይ መዐቀን እዮም። እንተኾነ ግን ቻይናን ሩስያን እውን ዓብዪ ተራ ይፃወታየን። እዚአን ግሎባዊ ሓይልታት ካብ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ነፃነት ሕጂ ዝተሓተ ከም ዘለወን እየን ተጠቒሰን ዘለዋ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ህንዲ ዲሞክራሲ ንድሕሪት ይምለሳሉ ይብል ሚስ ኩማር ትብል። ኣሜሪካ ብልክዕ ገለ ውልቀ ምልካዊ ፖሊሲታት ካብዘን ሓያላት ሃገራት ትጥቀም ወይ ተቐቢላ ትሰርሓሉላ። ከም መወከሲ ድማ ነቲ ቻይና ቀያሕቲ መጠንቀቕታታት ኢንተርፖል ተጠቒማ ንተቃወምቲ ተሃድነሉ ወይ ተሳድደሉን ሩስያ ንፆታዊ መንነት ኣብ ዝምልከት ብዙሓት ሃገራት ብሓባር ዘውፅእዎም መግለፂታት ትነፅገሉን ተዓፅወሉን ይጠቅስ። እዚኦም ኩሎም ቅድሓት ካብ ካልኦት ማእከላይ ሓይሊ ውልቀ መልእኽቲ ሃገራት ዘማዕበልዎም ወይ ዘኽኣልዎም እዮም። ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ንዕኦም ክትፅምበሮም ንርኢ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ወፂኣ ንፆታዊ መንነት ዝምልከት ዝኾነ ቋንቋ ኣይንቕበልን ኢና ክትብል ርኢናዮ ኣለና። እዚ ሓደ ቀደም ዝያዳ ከም ተቃውሞ ሩስያ ኢልና ትፅቢት ንገብረሉ ዝነበርና ነገር እዩ። ዝሰፍሐ ጎስጓስ ምዝርጋሕ ጌጋ ሓበሬታን ኮነ ኢሎም ዘጋግዩ ሓበሬታታትን ካብ ገለ ሓውሲ መንግስታውያን ትካላትን ኣካላትን ኣብ ቻይናን ሩስያን ከም ዘለዉ ብብዝሒ ኣፍልጦ ኣለና። ካብዘን ክልትኤን መንግስታት ዝረኣናዮ ብመንፅር ቴክኖሎጂ ወይ ቴክ ኣንግል ናብ ዝሰፍሐ ስግራ ሃገራዊ ዓፈና ወይ ጭቆና ዘምርሐ ክንምርምሮ ብርግፅ ዝግባዩ ኢለ እውን ይሓስብ እየ። እዚአን ግሎባዊ ሓይልታት ጥራይ ግን ኣይኮናን እቲ ቆላሕታ ተነቢሩለን ዘሎ። ኣውስትራልያ እውን ካብ መንጎ ብዙሓት ፀገማታ መሰላት ሓተት ትዕቁባን ስደተኛታትን ከየኽበረት ወይ ከይሓለወት ብምትራፋ ተኾኒና እያ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሕፅረት ወይ ጉድለት ግሉፅነት ኣብ ዙርያ ፖሊሲታትን ተግባራትን ምድጓን መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ድሮ ኮኒን እዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ ምውዳእ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ምብፃሕ ግዴታዊ ስርዓተ ምድጓን ኣውስትራልያ ዓለምለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሱ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣናበል ሄነሲ ኣውስትራልያዊት ተመራማሪት ንሂማን ራይትስ ዎች ኮይና እቲ ተጣባቂ ማሕበር መንግስቲ ኣውስትራልያ ንመደምደምታታት ዩኤን መልሲ ዘይምሃቡ ክትርኢ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢላ። ኣብ ክንዲኡ ድሒሩ ኣብቲ ዓመት ዝረኣናዮ ብመንገዲ እቲ ዘቃልሕዎ ዘለዉ ሓድሽ ስምምዕ ምስ ናብሩ ከም ተኽእሎ ሕጂ እውን ኣማይት ሰባት ናብታ ደሴት ክጥርዙ ዝገብር ነቲ ዓማፂ ፖሊሲታቶም ከም ዝሰፍሕ ምግባሮም እዩ። ካልእ ብተወሳኺ እቲ ኣዝዩ ዘሸቕል ብዛዕባቶም ሕግታት እቶም ሕግታት ክጸድቁ ከለው ነቶም ናብ ናብሩ ብሓይሊ ዝተጠረዙ ወይ ዝተመሓላለፉ ሓተቲ ዕቁባን ካልኦት ሰባትን መሰል ርትዓዊ መስርሕ ዝኽልክሉ ሕግታት ምስኦም ምሕላፎም ወይ ምስነቖም እዩ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ኣውስትራልያ እቲ ስምምዕ ምስ ናብሩ ምስ ዓለምለኻዊ ጉባኣት ኣውስትራልያ ዝቃዶን ብርቱዕ ብቑዕን ንረብሓ ኣውስትራልያ ዝሰርሕን ስርዓተ ማይግሬሽን ወይ ማይግሬሽን ሲስተም ዝዕቅብን ወይ ክቕፅል ዝገብርን እዩ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ብሰንክቶም ፖሊሲታት ምቕያድ ወይ ምእሳር መንስያታ ተነቒፋ እያ። ነቶም ትሕቲ መለክዒታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ዕድመ ገበናዊ ተሓታትነት ካብ 10 ዓመት ክጅምር ዘኽእሉ ሕግታት ወሲኽካ ማለት እዩ። ነቲ ኣዝዩ ዝለዓለ መጠን ምውሳድ ወይ ምምንጣል ህፃናት ኣብ ቀዳሞት ህዝብታት ወሲኽካ ንቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ክትሕሉ ዘይምኽኣላ እውን ኣብ ትዕዝብቲ ዝኣተወ እዩ። እቲ ዓመታዊ ፅብጻብ ነቲ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት 15 ሰባት ዝቐተለ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ከም ሓደ ኣብነት ብምጉላሕ ዓሌትነት እውን ንስምን መዝገብን ኣውስትራልያ ዘደውን እዩ ይብል ሚስ ሃነሲ። እቲ ፍታሕ ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ቀዲሞም ዝከላኸሉ ፖሊሲታት ወሰንቲ እዮም ትብል። ንጋጋት ኣብቶም ከም ግብረ መልሲ ነቶም ሽበራዊ መጥቃዕትታት ተባሂሎም ዝወፁ ናይ ቀረባ ግዜ ሕግታት ጸልኢ መንግስቲ ድማ ንቐፌታ ትቕርብ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዞም ሕግታት ጉጅለታት መሰል ንርትዓዊ መስራሕት ኣይወሃቦምን እዩ። ስለዚ እዚ ማለት ንሓደ ጉጅለ ኣብቲ ዝርዝር ክኣቱ ንገበን ጽልኢ ዘድልዩ ወይ ዘማልዉ መለክዒታት ጭብጢ ወይ መርትዖ የለውን ማለት እዩ። ከምኡ እውን ነቶም ጉጅለታት መልሲ ክህቡ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም። እቲ ስጋኣትና ጉጅለታት ዕግርግር ወይ ጎነፅ ዘየለዓዓሉ ወይ ከምኡ ከም ዝገበሩ መርትዖ ዘየለ ክንሱ ኣብቲ ዝርዝር ከይኣትዉ እዩ። ኣውስትራልያ ኣብ መስርዕተን ንሰላማውያን በርገሳውያን ማሕበራት ከም ጉጅለታት ጽልኢ ወይ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ኢለን ዘእትዋ ወይ ዝምዝግባ ኣሰርተን ካልኦት መንግስታት ክትክተል ኣይንደልያን ኢና። ምናልባት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መሰናኽላት ንምኽባር መሐለውታታት ሰብኣዊ መሰላት ንኣውስትራልያ ዓንቀፅ ወይ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ ምዃን እዩ። ከምኡ ዘይብላ እንኮ ምዕራባዊ ዲሞክራሲ እቲ ኻልእ እዚ ዝገብሮ እቲ ኣብ ዘቤታዊ ሕግታትና ዝፀሓፍ እቲ ድሮ ኣውስትራልያ ኣብ ብዙሓት ዓለምለኻዊ ውዕላት ኣትያቶ ወይ ፈሪማቶ ዘላ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ብዙሓት መንግስታዊ መርመራታት ረኺቦሞ ወይ ደምዲሞሞ ዘለዉ ኣብዚ እዋን ቁርፅራፅ መሐለውታታት ጥራይ ምህላዎም እዩ። ንስደተኛታት ኣብ ዝምልከት እውን እንተኾነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዓንቀፅ ወይ ሕጊ ማይግሬሽን ኣክት ንውዕል ስደተኛታት ወይ ረፊጂ ኮንቨንሽን ዝምልከቱ መወከሲታት ብልክዕ ኣልይዎም እዩ። ዓለምና ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዞባታት ግጭታት ኣብ ተተኣናግደሉ ዘላ እዋን ሂማን ራይትስ ዎች መሐለውታ ወይ መከላኸሊ ንተነቀፍቲ ሰባት ንሓተቲ ዕቑባ ወሲኽካ ማለት እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ንላዕሊ ኣገደስቲ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ይብል። ኩናት እስራኤል ኣብ ቃዛ ግሎባዊ ቆላሕታን ኣትኩሮን ከምኡ እውን ኩነነ ስሒቡሎ። እዚ ሃገራት ምጥቃም ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናትን ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብዝለዓለ መጠን ዝኹንን ናይ ሓባር መግለፂ ክታመን ኣብ ዘንበራሉ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኩናት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ጽንተተ ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ኢሉ ይገልጾ። እስራኤል ግን ነዞም ክስታት ኣሉ ምባላ ትቕጽል። ሚስ ኩማር ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸፍኡ መዳያት ናይቲ ግጭት ደገፍን ወፍርን መሳርሒታት ኩናት ናብ እስራኤል ካብ በዓል ኣሜሪካ ዩከይን ጀርመንን ዘካተተ እዩ ኢላ። እዚ ድማ መሳርሒታት ኩናት ናብቶም ሕግታት ኩናት ዝጥሕሱ ፈጸምቲ ኣካላት ካብ ምሻጥ ክኽልክሉ ዝግብኦም ልምድታትን ኣሰራርሓታትን ብምፍራስ እዩ ክትብል ትገልጽ። እዚ ንኹላትና ዝዓበየ ጸገም እዩ። ምኽንያቱ እዚ ዝጠልቦ ወይ እስራኤል ሕግታት ኩናት ትጥሕስ የላን ኢሎም ሞጎተ ከቕርቡ የድልዮም። እዚ ድማ ንሓቅታትን ሓቅነትን ዝመጥጥን ንዓና ነቶም ኩሎም ንፈልጦም ሓቅታት ወይ መርትዖታት ሸለል ክንብሎም ዝሓተና ማለት እዩ። ወይ ድማ ንዓና ንከም እስራኤል ዝኣመሰለት ንጥፍቲ ተሳታፊት ዘይኮነ ገለ ዓይነት ፍሉይነት እስራኤል ከምቲ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ወይ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝሰርሕ ሕጊ ክንቅበል ዝሓተና ማለት እዩ። ክልቲኦም እዚኦም መርትዖታት ድማ ነቲ ብሕግታት ዝግዛእ ዓለምለኻዊ ስርዓተ ሕጊ ጽቡቓት ወይ ቅቡላት ኣይኮኑን። ነዚዩ ድማ ትብል ሚስ ኩማር ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብራ ሃገራት ንኻልኦት ተዋሳእቲ ተሓተቲ ያ ምግባር ኣገዳሲ ተራ ክፃወታ ዘለወን።
ከም
ኣውስትራልያ ዝኣመሰለት ሃገር ንኣብነት ውሳነኣ ገና ተዓቅቦ ገይራኣላ። ሕጋዊ ምክንያት ነቲ ዝወሰድዎ ስጉምቶም ከለልይዎ ናብኦም ናብ ኣሜሪካውያን ክንገድፎ ኢና ኢላ። ንኩነታት ሰብዊ መሰላት ኣብ ካልኦት ቦታታት ግን ንኣውስትራልያ ከምኡ ገይራ ክትሕዞ ንርኢ ኣይኮነትን። ንኣብነት መንግስቲ ማሌዥያ ሓደ ዘይሕጋዊ መቕተልቲ እንተፈፂሙ መንግስቲ ኣውስትራልያ ትንተና ሓቅን ሕግን ባዕሉ ክገብር ምትዓዘብናዮ። ስለዚ ኣነ ንዝኾነ ብቑዕ ጎስጓስ ንምግባር ዝሰፍሐ ጉለባዊ ምንቅስቓስ ሰብዊ መሰላትን ነቲ ሕመረቱ ንምሕላውን ናብ ኩሎም ተዋሳእቲ ማዕረ ዝኾነ ትግባር ሕጊ ክህሉ ሓደ መብፅዓ ወይ ቃል በታው ኣገዳሲ እዩ ኢለ የ ዝሓስብ።
ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። መሰጋገሪ ራፋሕ ግብፂ ብመጠኑ ክኽፈት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ምኳቱ ከባቢ 180 ፍልስጤማውያን ንቃዛ ገዲፎም ከም ዝወፁ ሰብ መዝቲ ግዛኣት ገሊፆም። እቲ ኣብ መጋቢት 2019 ናብ መስጊድ ክራይስት ቸርች 51 ሙስሊም ኣምልኽቲ ዝቐተለ ኣውስትራልያዊ ኣኽራር ፃዕዳ ዝምልከት ናይ ይግባይ መስርሕ ፍርዲ ሎሚ 9 ለካቲት ክጅመር እዩ። ተፃዋታይ ራግቢ ብርስበን ብራንኮ ፓይን ፓስ ነታ ጋንታ ገዲፉ ምስ ጋንታ ደቡብ ሲድኒ ራቢቶስ ንምፅዋት ናይ 3 ዓመት ውዕል ከቲሙ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሮህ መዓልቲ